4-нче пастагы. Иисус спазох күлхазынды кызларны үгрет бастан. Аның зар шон сүрелік шил парғаннаңар, ол күлдегі кемеді одырған кызлар дызан цухазынды болғаннар. Иисус оларны кепшоқтарнан көп үгреткін, үгредінді педи шоқтан. Истіңерзі, мұны тарық жы тарерғы сықты. Тарып шытқынды, хайзы үрінір шол хазынды түскінір. Хостар ұшық келіп, оларны хақылып салғынар. Хайзы тастық тобырығы асшерге түскін. Бізі тобырағы қалын неместіңер, табырық үйт келген. Күн сық келгінді тізін, олар шілегілері шоқ болып, салығып, құрып шөріп үскінер. Пасқызы тігіні қаразына түскін. Тігіні күс алынып сұқынды, үрінні паспарып сұқын. Анзы базы өрлін пұлбан. Пазы пасқызы шақсы шерге түскін. Ол үріннер өткейліп, күс алынғынлар, үскінлар, пазы парыса ағылғынлар. Хайзы 30, хайзы 6, пазы пасқызы 100-те анжы. Анын Иисус оларға тен. Хулапыр кызы иссін. Шон таразы бысқынды, хоси полғанары, пазы оны көгірінчізі, аннан ол кепшоқтанар сұрғанар. Ол анды да тен оларға. Сірерге Худай хан шерінің шазыттарын пілері перілгін. Тігі тоқырқылар ғатызын, прайне мені кепшоқның нашидыршем. Постхараның көріпте, көрбі зыныр. Постхуланың естіпте, оңар бызыныр. Анды да олар просын пұлбастыр. Шазықтары да позыдыл біз. Анан тидір. Бұ кепшоқты оңар пұлбен жазар ба? Прайзынше хади оңны пылжың болар зар. Тарық жы сөз тарыпша. Шол хастаде тарылған нары, ол андығылар, кемді сөз тарылша, шылыр аны естіп салзалар оқ, сайтын сақымынды оқ келіп, шүріктерінді таран сөзді оғырлып барыбызша. Тастық шерді салғын үрін, сөзді ес салып, аны сағанды оқ босқа өршілік алын шатқын кізлеріні танықтыпша. Шепек тамыр шоқтанар, паза сақыстары алысқықтанар, хажын шобық сейдіке орынзы, сөз үшін сүрдір сықсы, постарының кертіністерін тастыпшалар. Хазыл шықот аразында толан үрін, сөзді ішшеткенеріні таңықтыпша. Шекін сақ сырыстарына бастырғыны, іспайға шабдылынғыны, басқада қышықтары, сөзді паспары бұсшалар. Ол неміс бірбенже. Шақсы шерге тарылғын үрін тізін, сөзді істіп, аны шүреке шағына алынғынарыны таңықтыпша. Андығылар 30 хате, алай 6-10 хате, алай 100-те хате көп неміс біршелір. Анын Иисус оларға тен. Сывечіні неме ағылшалар. Аны ұрығы істіне алай орғын алтына тұрғызарға ба? Аны өрі, көріндірі шерде тұрғызша неміс бізі. Тастына сықпыз бірде неме шоғыл, ілезіні сықпыз бірде шазы шоғыл. Хула пар кізі, Иссін. База оларға тен. Серге кестіңер. Сірір басқаларын хайди палер зар. Олық сенің сірірге сенілер. Че сірірге, ам ісшеткінлерге. Артықта пұл парып зар. Кемнің пар аға хұзы берілер. Че кемнің шоғыл, анан парда немезі алылыр. Анан Иисус піде шоқтан. Худай хан үлгізі мындық немет өй. Кізі үрінні шерге тасты бұзып, хара күн өрті ұзыпша, тұрша, үрінің хаде өткелчіткінін, үсшеткінін ол бүлбін жаноза. Шер позы көк саптыз ғарша, анан пазақтындырша, соның пазағына тамық толтырша. Тамық піспір затызын ас кезірі шеткелгіннің ер, кізі сағандоқ орғықтызша. Анан ол шоқтан. Худай хан шерін неме төйлер біз. Алай хайды кепшоқның көз сылыр біз аны. Ол ғарчица ғызының үріні осығыз. Ол тарылчыцы шерісіндегі үрінлерінің прайзының кішік. чытарылып үткелзі, прай тамақтардың олуғы үсші. Парбық саптарын шазыбысы, күлегіне тигір хустары да күлін поларылыр. Мындық кепшоқтырның худай сөзіне ол көп үгіріткін, ханжа исполған арынжа анжа шоқты бодырған. Кепшоқ шоқ, бірденеме шоқты бажын. Үгіріншілерінің хады ағылық дихалзы дызын, оларға прай шарт бержын. Олық күн ерді Иисус үгіріншілеріне тен. Көлінің тігзарензар кеспараңар. Олар шонны позы дыбзып, кемеді одырғын Иисусның хадоқ парғаныр. Оларның хады басқада кемелер болғаныр. Хазыр шил сап келген. Салғықтар кеме сабылғанға аға суғ толсықын. Иисус кемеді шастық салып алып ұсып шатқын. Аны ұсқұрып түпшелер. Өгірічі, нөз пісті керен бірде қалбенжа, біз өлергі шөрбіз. Ол тұр келіп, шелге тоқтирға шахан. Базы күлге амыры тоқтап барден. Шел амыры барған. Ибра айтымық тұрыпсқын. Иисус үгіріншілерінің сұрғын. Ноға сырар хорқ жазар. Ноға кертінмен жазар. Олар тізің түңірік барып, позаразында шоқтасқыныры. Шелде, күлде, аның сөзіне шеткінді, кем бұл жыңдыр оландық.